Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini. Kami awali dengan warta berita yang diikuti sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita kali ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Menteri Wiranto sebut pertemuan antar Korea momentum positif. Pemerintah targetkan angkutan massal terintegrasi pada 2023. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pertemuan antara pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan, yakni Kim Jong-un dan Moon Jae-in, merupakan momentum positif yang harus diapresiasi. Hal itu disampaikan Menteri Wiranto di sela-sela acara konferensi tingkat tinggi ke-32 ASEAN yang digelar di Singapura Sabtu 28 April. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Wiranto berharap setelah ada momentum pertemuan dua pimpinan itu, suatu saat akan ada pertemuan antara pemimpin Korea Utara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga berharap dari langkah itu menghasilkan sesuatu yang penting yang dapat meyakinkan negara-negara di seluruh dunia bahwa bahaya nuklir telah dapat dinetralisir. Menurut Wiranto, pertemuan dua pemimpin Korea yang dilakukan di daerah perbatasan kedua negara itu menjadi peristiwa yang menuntun pada harapan semua pihak akan perdamaian dunia yang lebih baik. Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 hingga 2024 seluruh angkutan massal di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terintegrasi yang setiap hari mampu menampung penumpang 4 hingga 5 juta orang. Seperti dilaporkan Antara, hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers saat meninjau proyek pembangunan kereta api cepat ringan atau LRT di Jakarta Minggu 29 April. Menurutnya, pemerintah saat ini terus membangun transportasi massal seperti LRT, kereta api komuter, dan angkutan cepat terpadu atau MRT di kota-kota tersebut. Dari hasil evaluasi pemerintah, jalur favorit yang banyak digunakan masyarakat adalah Cibubur Jakarta, Bekasi Jakarta, dan Bogor Jakarta. Saat meninjau proyek pembangunan LRT tersebut, Menteri menyampaikan pesan kepada kontraktor Adikarya agar penyelesaian proyek LRT dapat dikerjakan sesuai target, tapi tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan sehingga bisa mencapai nol kecelakaan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menugaskan 4 perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk membangun dan mengembangkan sarana pelabuhan dari kawasan barat hingga timur Indonesia. Keempat BUMN tersebut yakni PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, dan PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero. Seperti ditulis Antara, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Ahmad Bambang melalui keterangan resmi di Jakarta Sabtu 28 April. Ahmad Bambang mengatakan seluruh pembangunan pelabuhan tersebut ditargetkan selesai pada 2019. Demi terciptanya konektivitas antar wilayah di Indonesia dan mewujudkan program tol laut yang dicanangkan pemerintah, selain bisa menjadi alat pemersatu, terciptanya konektivitas juga akan memberi dampak yang sangat positif bagi perekonomian. Biaya logistik bisa turun dan berdampak pada penurunan harga-harga komoditas. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kani Dewi Kaniasari, mengatakan, lebih dari 2.000 orang terdiri atas perwakilan beberapa negara Asia Afrika, perwakilan dari beberapa kota dan provinsi di Indonesia, dan beberapa komunitas serta pelajar yang ada di Kota Bandung, mengikuti acara Asian African Carnival 2018. Acara yang mengusung tema Respect for Diversity itu dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 28 April.
Nah, untuk kepesertaannya sendiri, Asia African Carnival ini yang sudah terdaftar total sekitar 2.300 orang. Itu terdiri dari perwakilan dari beberapa negara. Konfirmasi yang kami dapat itu sudah 15 negara yang akan turut serta. Kemudian juga ada dari 10 daerah di Indonesia dan juga ada komunitas dari Kota Bandung dan Jawa Barat dan juga kelompok pelajar yang ada di Kota Bandung. Jadi itu totalnya itu sekitar 2.300-an orang.
Kenny Dewi Kaniasari kepada Voice of Indonesia baru-baru ini menambahkan, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai pihak penyelenggara telah berupaya untuk menampilkan berbagai pertunjukan yang menggambarkan keberagaman budaya dari masyarakat negara-negara Asia dan Afrika. Asian African Carnival yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam Asian Africa Weeks 2018 atau Pekan Asia Afrika 2018 yang berlangsung sejak tanggal 23 hingga 29 April ini dilangsungkan dalam rangka memperingati 63 tahun Konferensi Asia Afrika. Asia Afrika Carnival 2018 merupakan pelaksana yang keempat setelah dilakukan pertama kali pada tahun 2015. Indonesia Fashion Chamber IFC Denpasar Bali menonjolkan keunikan kain tradisional berpadu dengan desain terkini yang diharapkan menjadi gaya busana masyarakat mendatang. Karena perkembangan moda dunia saat ini lebih mengarah ke kawasan Asia. Hal itu disampaikan Ketua IFC Denpasar Dewa Made Weda Gita Pradana di Seminyak Kuta, Kabupaten Bandung, Minggu 29 April. Ia menjelaskan kain-kain tradisional seperti tenun akan lebih ditonjolkan dengan menggabungkan konsep desain gaya barat dalam pagelaran busana Bali Fashion Trend. Sehingga karya busana tersebut menghasilkan gaya aletik atau pencampuran desain dari beberapa periode waktu seperti klasik, modern, kontemporer, atau tradisional yang dipercaya memiliki nilai tambah. Seperti dikutip antara Dewa Made Weda Gita Pradana, optimistis, gaya busana dengan sentuhan tradisi budaya akan tetap menjadi tren tahun mendatang. Apabila pemerintah daerah dan kalangan swasta mengakomodasi penggunaan busana tradisional menjadi busana wajib bagi para pegawainya. Dalam tahun keempat pagelaran busana tersebut yang akan berlangsung di Seminyak 11-13 Mei mendatang, menghadirkan karya 40 desainer. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menerima penghargaan capaian kinerja imunisasi terbaik se-Indonesia selama 2015-2017 dari Kementerian Kesehatan Indonesia di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu 29 April. Seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, Kota Tanjung Pinang merupakan satu-satunya dari Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh penghargaan tersebut dan memperoleh angka capaian tertinggi di Indonesia bersama 10 kabupaten atau kota lainnya yang sukses dalam menjalankan program imunisasi di seluruh Indonesia. Selain Kota Tanjung Pinang, ke 10 kabupaten atau kota yang memperoleh penghargaan sama di antara Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Solok Selatan, Kota Palu dan Kabupaten Kolaka Utara. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dan diterima langsung oleh Pejabat Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Arisa. Menteri Nila Muluk dalam sambutannya menyampaikan, imunisasi merupakan hak anak yang harus dilakukan. Taman Safari Indonesia Cisarua bekerjasama dengan sebuah perusahaan pengolah tembaga menjalin kerjasama yang dinamai Cintai Elang Jawa. Hal itu disampaikan Head of Department Marketing Communication Taman Safari Indonesia Julius H. Suprihardo di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 29 April mengatakan, dalam perjanjian yang ditandatangani Direktur Taman Safari Indonesia, Johnson Manangsang, dan Presiden Direktur PT Smelting, perusahaan pengolah tembaga Hiroshi Kondo, Sabtu 28 April, disepakati kerjasama program konservasi burung elang Jawa dalam jangka waktu 5 tahun. Menurut sosialisasi dan kampanye mengenai program konservasi elang Jawa itu bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat sekitar agar ikut serta menjaga dan melestarikan satwa langka ini untuk masa depan elang Jawa di Indonesia. Seperti ditulis antara, pemerintah Indonesia telah menetapkan elang Jawa sebagai satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang. Target dari program ini adalah adanya peningkatan populasi, pengembangan biakan dan perlindungan satwa tersebut guna memberikan kontribusi nilai lebih kepada lingkungan hidup. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Presiden Apresiasi Korps Wanita TNI Polri yang hebat, pemberani dan tak gentar hadapi tantangan. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo, Jokowi menyampaikan selamat memperingati Hari Kartini tahun 2018 kepada anggota Korps Wanita Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI, TNI, dan Polri. Presiden mengatakan mereka hebat dan pemberani, tidak gentar terhadap tantangan yang penuh risiko dan telah memilih profesi mulia ini dengan penuh pengabdian. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin apel bersama wanita TNI, Polwan, dan segenap wanita komponen bangsa dalam rangka memperingati Hari Kartini 2018 di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat pada hari Rabu 25 April pagi. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi anggota Korps Wanita TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kepala negara mengaku bangga bahwa jumlah anggota Korps Wanita TNI dan Polri semakin banyak dan proporsinya juga semakin besar. Hal ini menunjukkan kontribusi anggota Korps Wanita TNI dan Polri sangat diakui dan diharapkan, dan harapan masyarakat juga semakin besar. Kepala negara mengatakan masyarakat Indonesia telah menyaksikan bahwa Korps Wanita semakin tampil di depan dalam menjalankan fungsi TNI dan Polri. Tampil di depan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan semakin banyak yang menduduki posisi-posisi strategis di TNI maupun Polri. Peran wanita yang semakin besar ini, menurut Presiden, bukan terjadi karena belas kasihan dan bukan pula karena kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan peran perempuan yang semakin besar dan strategis ini dikarenakan masyarakat, pemerintah, dan negara memang membutuhkannya. Hal ini juga dikarenakan peran khas wanita, peran unik wanita dalam memberikan rasa aman dan pelayanan prima kepada masyarakat. Presiden menambahkan dalam berbagai kesempatan, pihaknya melihat sendiri bahwa Korps Wanita TNI dan Polwan benar-benar terampil di lapangan. benar-benar bisa membuat sebuah situasi yang sulit dapat menjadi tenang dan terkendali. Itulah kelebihan perempuan, lembut tapi tegas, itulah yang dibutuhkan bangsa ini, kata Presiden Joko Widodo. Presiden bercerita, di sosial media maupun media elektronik, ia sering melihat anggota TNI wanita dan polisi wanita yang ramai diperbincangkan oleh para netizen atau warganet, diidolakan dan dielulukan oleh masyarakat, serta memperoleh apresiasi luas dari masyarakat. Pendekatan sosial yang ramah terhadap masyarakat, pelayanan yang sopan dan penuh penghormatan adalah karakter pelayanan publik saat ini. Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo mengajak Korps Wanita TNI Polri untuk meneruskan semangat juang tokoh emansipasi perempuan, Kartini, untuk membangun keadilan, memajukan bangsa dan negara, dan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Presiden mengungkapkan bahwa Korps Wanita TNI Polri adalah apresiasi kasih sayang negara kepada masyarakatnya. Ia menambahkan Korps Wanita TNI Polri adalah contoh teladan bagi kemajuan Indonesia. Apel bersama ini diikuti oleh 10.000 wanita TNI, Polwan, Bintara Wanita TNI, Kowat, Kowal, Wara, Gabungan Aparatur Sipil Negara ASN dari Kementerian Lembaga, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Paskibraka, Pramuka, serta wanita komponen bangsa lainnya. Dalam apel bersama ini, Presiden Jokowi juga menyaksikan beberapa atraksi seperti drama kolosal Malahayati dan Kartini berkuda, demonstrasi motor gede, dan terjun payung. Hadir mendampingi Presiden, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 29 April 1980, kematian Alfred Hitchcock. Sir Alfred Joseph Hitchcock adalah seorang sutradara asal Inggris yang terkenal dengan film-film bergenre thriller. Terpengaruh oleh gerakan ekspresionisme di Jerman, dia kemudian memulai debut sutradaranya di Inggris dan bekerja di Amerika Serikat pada tahun 1939. Ia memproduksi lebih dari 50 buah film sepanjang 6 dekade karirnya. Film-filmnya menjadikan sebagai salah satu sutradara terbaik dan terpopuler sepanjang zaman. Inovasi dan visinya telah mempengaruhi begitu banyak pembuatan film, produser, dan juga aktor. Prestasi itu membuatnya dianugerahi gelar kehormatan Sir oleh pihak kerajaan Inggris. Alfred Hitchcock meninggal dunia pada 29 April 1980. Beralih ke peristiwa 29 April 1991, topan hebat melanda Chittagong, Bangladesh. Bencana angin topan dahsyat yang menghantam Bangladesh pada 29 April 1991 yang menewaskan lebih dari 135 ribu orang. Bencana alam yang menimpa Bangladesh ini adalah salah satu bencana alam terburuk yang terjadi pada abad ke-20. Wilayah Tenggara Bangladesh adalah daerah di mana Sungai Gangga dan sungai-sungai lainnya mengalir menuju ke Samudra Hindia. Akibat banyak dilalui sungai dan juga merupakan dataran rendah, wilayah Tenggara Bangladesh terkenal sebagai daerah rawan banjir. Tak hanya itu, wilayah ini juga merupakan daerah yang kerap dihantam angin topan setiap tahunnya. Namun karena tanahnya yang subur, jutaan orang tinggal di daerah ini, bahkan beberapa ratus ribu tinggal di pulau-pulau kecil dan pantai yang terbuka. Pada 1970, angin topan melanda kawasan yang sama dan menewaskan hampir 500.000 orang. Kita akhiri dengan 29 April 2005, Hari Sowa ditetapkan. Hari Sowa adalah salah satu hari libur resmi di Jepang yang jatuh tanggal 29 April dan bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Sowa. Hari libur ini ditetapkan pada tahun 2005 untuk menggantikan tanggal 29 April yang hingga tahun 2006 disebut Hari Hijau atau Midori no Hi. Sedangkan hari hijau dipindahkan ke tanggal 4 Mei yang dulunya merupakan hari libur nasional. Hari Sowa menurut hasil revisi Undang-Undang Hari Libur Jepang yang bertujuan untuk memikirkan masa depan negara dengan mengenang lewatnya hari-hari penuh pergolakan dan tercapainya pembangunan kembali di zaman Sowa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Polri TNI siap amankan Asian Games 2018. Saudara pendengar, puluhan ribu personel dari Markas Besar Mabes Kepolisian RI Polri diterjunkan dalam pengamanan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta, Palembang dan didampingi oleh personel TNI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigjen Polisi M. Iqbal mengatakan, sebanyak puluhan ribu anggota kepolisian bersama TNI akan mengamankan pesta olahraga terbesar se-Asia ke-18 tersebut. Hal itu dikatakan M. Iqbal selepas peresmian Masjid At-Taqwa, Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Polda Babel, dan Taman Bay Park, Rabu 25 April 2018. Brigjen M. Iqbal mengatakan, selain mendapat dukungan penuh dari TNI, seluruh komponen bangsa juga wajib menyukseskan dan mendukung Asian Games 2018. Sebab ini harga diri dan wajah negara kesatuan Republik Indonesia. Polri sudah melakukan setting mengenai rencana pengamanan dan tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait terutama panitia Asian Games Inaskok dan beberapa pihak terkait lainnya. Lebih lanjut, Brigjen M. Iqbal mengatakan, Mabes Polri telah mengutus Irjen Polisi Deden Juhara yang kini menjabat Asisten Bidang Operasi Kapolri untuk ambil bagian dalam setiap acara dan persiapan serta berkomunikasi dengan Inaskok membahas Asian Games. Dalam Asian Games 2018, selain bertugas melakukan pengaturan arus lalu lintas, atlet dari penginapan hingga ke arena pertandingan, Kepolisian RI juga bertanggung jawab dalam pengamanan di setiap venue di ajang pesta olahraga terbesar di Asia. Pihaknya menjamin pengamanan seluruh atlet, seluruh masyarakat di Jakarta, Palembang, di Jawa Barat, dan Banten berjalan lancar. Pengamanan itu dilakukan karena beberapa venue pertandingan tersebar di 4 kota besar tersebut. Sementara itu, di sela-sela apel bersama Wanita Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia TNI Polri di lapangan Silang Monumen Nasional Monas Jakarta, Rabu 25 April, menyambut Hari Kartini, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian dalam pernyataannya bersama menegaskan, kesiapan TNI Polri dalam mengamankan dan menyukseskan Asian Games 2018. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut pertemuan antara pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan, yakni Kim Jong-un dan Moon Jae-in, merupakan momentum positif yang harus diapresiasi. Hal itu disampaikan Menteri Wiranto di sela-sela acara konferensi tingkat tinggi ke-32 ASEAN yang digelar di Singapura Sabtu 28 April. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Wiranto berharap setelah ada momentum pertemuan dua pimpinan itu, suatu saat akan ada pertemuan antara pemimpin Korea Utara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 hingga 2024, seluruh angkutan massal di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terintegrasi yang setiap hari mampu menampung penumpang 4 hingga 5 juta orang. Seperti dilaporkan Antara, hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers saat meninjau proyek pembangunan kereta api cepat ringan atau LRT di Jakarta Minggu 29 April. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menugaskan 4 perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk membangun dan mengembangkan sarana pelabuhan dari kawasan barat hingga timur Indonesia. Keempat BUMN tersebut yakni PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero, PT Pelabuhan 2, PT Pelabuhan 3, dan PT Pelabuhan Indonesia 4. Seperti ditulis Antara, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengatakan, lebih dari 2.000 orang terdiri atas perwakilan beberapa negara Asia Afrika, perwakilan dari beberapa kota dan provinsi di Indonesia, dan beberapa komunitas serta pelajar yang ada di Kota Bandung, mengikuti acara Asian African Carnival 2018. Indonesia Fashion Chamber IFC Denpasar Bali menonjolkan keunikan kain tradisional berpadu dengan desain terkini yang diharapkan menjadi gaya busana masyarakat mendatang karena perkembangan mode dunia saat ini lebih mengarah ke kawasan Asia. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menerima penghargaan capaian kinerja imunisasi terbaik se-Indonesia selama 2015-2017 dari Kementerian Kesehatan Indonesia di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu 29 April. Sari berita terakhir, Taman Safari Indonesia Cisarua bekerjasama dengan sebuah perusahaan pengolah tembaga menjalin kerjasama yang dinamai Cintai Elang Jawa. Hal itu disampaikan Head of Department Marketing Communication Taman Safari Indonesia, Julius H. Suprihardo di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 29 April. Ia menjelaskan dalam perjanjian yang ditandatangani Direktur Taman Safari Indonesia, Jansen Manangsang, dan Presiden Direktur PT Smelting Perusahaan Pengolah Tembaga Hiroshi Kondo, Sabtu 28 April, disepakati kerjasama program konservasi burung elang Jawa dalam jangka waktu 5 tahun. Saudara, sekian sari warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda danau kembar di Provinsi Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alamnya. Keindahan tersebar di setiap kabupaten maupun kota. Salah satunya yang dijuluki Negeri Seribu Danau yaitu Kabupaten Solok. Di sini terdapat beberapa danau dengan keindahan yang luar biasa. Contohnya Danau Kembar. Danau Kembar terletak di daerah Bungo Tanjung, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Indah sekali pemandangan di sini, karena Danau Kembar berlatar belakang Gunung Talang dan bertakhtakan ribunnya kebun teh di Solo. Karena letaknya di dataran tinggi, maka daerah wisata ini memiliki udara yang sangat dingin. Saudara pendengar, dikatakan Danau Kembar adalah karena letaknya saling berdekatan dan kedua danau yang tampak identik ini berada di kawasan Bukit Barisan. Masyarakat Sumatera Barat mengenalnya dengan nama Danau Diateh yang berarti danau di atas dan daun di bawah. Jarak dari Kota Padang, Sumatera Barat sekitar 60 km. Jika Anda ingin melihat kemiripan kedua danau tersebut, naiklah ke atas puncak bukit di antara danau di atas dan danau di bawah. Bukit tersebut masih bagian dari Bukit Barisan. Sedangkan bila Anda ingin mengelilingi danau di atas, Anda bisa ikut kapal motor yang disebut kapal motor antar nagari yang biasa digunakan petani setempat. Pada hari Minggu atau libur nasional, kapal secara khusus melayani rute wisata. Sedangkan untuk danau di bawah, Anda tidak bisa mengelilingi. Saudara dengar, seperti apakah danau di atas dan danau di bawah itu? Bagaimana posisinya? Apakah ada yang di atas dan ada yang di bawah? Yang jelas kedua danau ini saling berdekatan dan bisa dinikmati sekaligus. Ketika kita ada di danau bawah, danau di atas seperti ada di atas bukit. Ketika kita ingin melihat danau di atas, kita bisa melihatnya di atas bukit atau titik yang sudah ada di sana. Memang agak susah untuk dimengerti. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa penasaran Anda, lebih baik suatu saat Anda langsung datang dan membuktikan sendiri keajaiban yang ada di tempat ini. Kedua danau ini memiliki air yang sangat jernih. Dari dekat kita seolah-olah bisa bercermin, sedangkan dari kejauhan airnya seperti berwarna biru. Saudara pendengar, apabila dari Kota Padang ingin berwisata ke Danau Kembar, diperlukan waktu kurang lebih hanya 1,5 jam. Dengan bus travel jurusan Alahan Panjang, Kabupaten Solok, wisatawan akan dibawa menyusuri jalan berkelok-kelok sepanjang 60 km. Sepanjang perjalanan, Anda dapat melihat jurang terjal di kawasan hutan raya Bung Hatta. Menjelang Danau Kembar, panorama pedesaan dan kebun teh yang indah akan menyambut Anda. Di sekitar Danau Kembar, Anda juga bisa menemukan banyak penjual makanan, ulangi. Banyak menjual markisa, kesemek, stroberi, dan terong Belanda juga pedagang bunga dalam pot. Dan yang semakin membuat wisatawan akan betah berlama-lama adalah suara musik saluang. Saluang adalah alat musik tiup khas Minang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Kembar di Provinsi Sumatera Barat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Kali ini, kita akan membahas Hari Bumi. Pendengar, Hari Bumi yang dirayakan setiap 22 April bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi manusia terhadap planetnya, yaitu bumi. Sejarahnya berawal dari tahun 1970. Kala itu, banyak sekali isu lingkungan yang mengelilingi tanah Amerika, serta pergerakan mahasiswa yang menentang perang. Isu-isu tersebut menginspirasi Senator Gaylord Nelson untuk mengumumkan ide tentang pendidikan lingkungan nasional di media massa. Mendengar ide Senator Nelson, pada tanggal 22 April 1970, sekitar 20 juta warga Amerika turun ke jalan, taman, dan berbagai auditorium menuntut lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Siapa sangka, semua pihak memberi dukungan kuat dan melahirkan Departemen Pelindungan Lingkungan di Amerika Serikat serta beberapa undang-undang terkait dengan lingkungan. Pendengar, Hari Bumi sudah lama menjadi peringatan tahunan berskala global. Masyarakat umum beserta pemangku kepentingan diminta untuk kembali menunjukkan dukungannya terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Pemimpin agama juga diundang untuk melindungi ciptaan Tuhan, yaitu makhluk hidup, lingkungan, dan planet bumi. Perayaan Hari Bumi setiap tahunnya dirayakan dengan berbagai cara. Sebagian kelompok melakukan aksi damai untuk kembali menuntut kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi bumi. Sebagian lagi memilih melakukan aksi langsung seperti membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan membuat lubang biopori. Pendengar, tema Hari Bumi 2018 ditetapkan oleh Earth Day Network adalah Hentikan Polusi Plastik. Kampanye anti limbah plastik ini pun kembali mengingatkan bahaya plastik terhadap lingkungan. Apalagi menurut Earth Day Network, dari 9,1 miliar ton plastik yang diproduksi, hanya 9% saja yang didaur ulang. Sementara sisanya ditimbun di dalam tanah. Earth Day Network memperkirakan, sekitar 13,2 miliar ton limbah plastik akan ditimbun di tanah menjelang tahun 2050. Dan pada laporan yang sama, Indonesia disebut sebagai negara kedua terbesar yang tidak mengolah limbah plastik dengan baik. Maka, setiap individu pun diundang untuk melakukan 5R, yaitu Reduce atau mengurangi, Refuse atau menolak, Reuse atau menggunakan kembali, Recycle atau mendaur ulang, dan remove atau menghapus penggunaan plastik. Selain itu, individu juga diajak untuk mencatat dan menghitung penggunaan berbagai produk plastik sepanjang tahun. Di Indonesia, perayaan Hari Bumi 2018 sudah dipersiapkan sejak bulan Januari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan program 3 Bulan Bersih Sampah atau TBBS. Program TBBS dijalankan melalui surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikirim kepada setiap para kepala daerah. Sejak 21 Januari hingga 21 April, pemerintah daerah diinstruksikan untuk meningkatkan penanganan sampah. Selain pemerintah, berbagai organisasi dan kelompok di Indonesia juga punya cara tersendiri untuk merayakan Hari Bumi. Kelompok Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI memilih Provinsi Sumatera Utara dengan rangkaian acara seperti Karnaval Hari Bumi dan berbagai dialog tentang lingkungan. Mahasiswa Universitas Surabaya juga membuat peta Indonesia dari ratusan tutup botol air mineral. Tidak hanya itu, konser-konser musik pun juga dihadirkan di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bumi. Saudara, sekian Wanawani kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, selanjutnya kami hadirkan Pelangi Nada. Kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu dari grup vokal pria bernama Lima Romeo. Dan sebagai pembuka, kami hadirkan lagu berjudul Cantik.
Kamu cantik menarik. Cantik ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diri.
Tiada lagi
pendengar, terbentuknya Lima Romeo terinspirasi dari grup vokal berasal dari Italia bernama Il Divo. Grup yang dibentuk tanggal 12 Februari 2012 beranggotakan 5 orang, yaitu Pungki, Patudu, Adira, Gusti, dan Rizky Pepeo. Kelima anggotanya dicari melalui audisi di beberapa kota. Saat Lima Romeo dibentuk, beberapa penyanyi dan musisi Indonesia dipengaruhi oleh musik bernuansa Korea atau dikenal sebagai K-pop. Sebab, dengan vokal masing-masing anggota Lima Romeo yang merdu, mereka memang diarahkan dengan musik bernuansa K-pop. Dan selanjutnya, kita dengarkan kembali lagu dari Lima Romeo berjudul Semenjak Ada Dirimu.
Kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang mengawali hariku.
Pendengar, lagu Semenjak Ada Dirimu yang baru saja Anda dengarkan merupakan single perdana dari Lima Romeo. Lagu yang dirilis pada tahun 2012 ini merupakan lagu bernuansa Korea. Sebelumnya, lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi cantik Andity di tahun 2007. Aransemen musik versi Lima Rome ini perpaduan antara remix dan K-pop yang membuatnya lebih fresh dan modern. Pada bagian refrain, lirik lagu ini dirubah menjadi bahasa Korea. Bercerita tentang sosok pujaan hati yang akhirnya datang ke dalam kehidupan. Semenjak ada sosok orang tersebut, dirinya pun mampu melupakan mantan kekasihnya dan hari-harinya pun menjadi lebih indah. Pendengar, berikut kami hadirkan kembali lagu dari Lima Romeo berjudul Bukan Modus dan Denganku Lebih Indah. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pertama aku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo, meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun suatu saat kita jadi
kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu maukah dirimu cintaku.
Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi.
Oh,
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.